Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo opet.
Dizajn.
Idemo opet tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo govoriti o 172. godišnjici Narodnog muzeja u Beogradu, koja se obeležava danas. Govorit ćemo i o danima biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, o nagradi Desanka Maksimović, ići ćemo i do Niša, gde će nas o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi izvestiti Biljana Mijalković, i čućete na kraju prvog magazinskog dela Kulturnih krugova dve kritike povodom koncerta kamerne muzike Roberta Šumana. Kritiku je osvrt na ovaj koncert je napisala Ana Ćirica, i oko 15 sati i 50 minuta ćete čuti redovnu književnu kritiku Saše Ćirića, koju on piše svakog drugog utorka. U 16 sati počinje temat Kulturnih krugova utorkom Filmorama. U 16 sati u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo Jovanu Nikolić. Ona je zamenica predsednice udruženja Dok Srbije, Dokumentaristi Srbije, koje je osnovano prošlog četvrtka, odnosno održana je skupština udruženja Dokumentarista Srbije, na kojoj su se razmatrale najznačajnija pitanja koje se tiču rada ovog udruženja. Jovana Nikolić će nas izvestiti o svemu tome, ali će i najaviti buduće poteze dokumentarista koji su se konačno, na oduševljenje svih, zapravo organizovali udruženje koje treba da reši i neka njihova pitanja staleška, ali i pitanja tretmana njihovih filmova i na festivalima i proizvodnje i finansiranja i tako dalje. Ja ću podsjetiti da su Dokumentaristi Srbije uspeli krajem prošle godine na konkursu Filmskog centra Srbije da se izbore da se sredstva koje se odvajaju za finansiranje dokumentarnih filmova povećaju u odnosu na ono kako su bila pre ovog pretposlednjeg konkursa Filmskog centra Srbije, ali o svemu tome od 16 sati, kada u studiju 2 očekujemo Jovanu Nikolić, producentkinju, inače prababa produkcije iz Beograda. Reagujemo i na jednu lepu vest koja dolazi sa festivala evropskog filma na Paliću. Naime, Kreativna Evropa i pod program Medija su ovaj festival podržali sa 41.000 evra. Reč je o manifestaciji koja se održava kod jezera Palić i na letnjoj pozornici. Telefonom ćemo se čuti sa Petrom Mitrićem, selektorom ovog festivala, koji će nas upoznati sa onim detaljima koje zna o predstojećem izdanju festivala i sa izazovima koji su pred njima, zato što pored ove vesti o 41.000 evra koje su dobili od Medija fonda, ide i vest da je grad Subotica smanjio finansiranje ovog festivala za 25%, a skoro 70% Sekretarijat za kulturu pokrajine Vojvodine, što nije lepa vest, zato što je u istom trenutku kada je Evropa prepoznala kvalitet ovog festivala, nekako lokalni čelnici smatraju da ovaj festival ne zaslužuje da bude finansiran sa većim sredstvima. I u današnjoj emisiji gost će biti Nenad Milošević, koji će govoriti o predstojećoj premijeri svog filma Druga linija, Novosadska avangarda, koji će biti prikazan 16. maja. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta.
Don't be wrong.
15 sati i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, 172. godišnjicu. Narodni muzej dočekuje sa potpisanim sporazumom sa izvođačima radova na završetku sanacije i delimične rekonstrukcije svoje zgrade, koja bi trebalo da bude završena za 2 godine. U tu svrhu Ministarstvo kulture obezbedilo je za te 2 godine 840 miliona dinara koji će biti preuzimani sukcesivno po završenim fazama adaptacije. Kao i svake godine, i ove godine je povodom Dana muzeja upriličena svečanost na kojoj su uručene zahvalnice prijateljima kuće, ali i dodeljena nagrada za najbolji master rad na odeljenju novovekovne strane umetnosti Grupe za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobitnica je Gordana Milovanović za rad Vizualna kultura na dvoru Filipa Dobrog. Svečanost je bila prilika i za razgovor Snežane Stamenković sa direktorkom Narodnog muzeja Bojanom Borić-Brešković, koji je započeo sumiranjem rezultata iz prethodne godine.
Pored svih naših radnih obaveza uobičajenih muzeološkog tipa, mi smo imali i dva izuzetno značajna pomaka koja su opredelila i čini mi se određuju budući rad Narodnog muzeja. Reč je o sledećem, da smo završili fasadu Narodnog muzeja, da smo restaurisali blizu 300 prozora, da smo završili projekat za obnovu Narodnog muzeja, da smo potpisali ugovor upravo sada 6. maja da se i konačno krene u izvođenje radova u samom objektu, centralnom objektu Narodnog muzeja. Mislim da to jeste najznačajnije i da to za našu kulturu i za nas koji radimo u Narodnom muzeju, a mislim i za Republiku Srbiju, da to jeste nešto što je od najvećeg značaja.
Ugovor je potpisan na osnovu tendera koji ste raspisali. Šta je zapravo tim tenderom sve izvođač radova dužan da obavi i u kom roku?
Tender je raspisan na osnovu prethodnog velikog projekta koji je sadržao, ako bih tako mogla da kažem, 22 projekta prema specifičnim oblastima. Pored toga dva sinhron plana i još nekoliko drugih stvari su bili sastavni deo tog projekta. Na osnovu toga urađeno je na 1655 strana tenderska dokumentacija koja je predstavljala sažetak svega toga, ali vrlo precizan da bismo mogli da odaberemo nekoga ko će da se javi da izvede radove. Javila su se dva konzorcijume, jedan konzorcijum je dobio upravo da obavi ovaj izuzetno složen zadatak. Upravo kad kažem konzorcijum, mislim da nije bilo moguće da se organizuje da jedna firma, da neko samostalno radi ono što ga čeka u Narodnom muzeju i ta vrsta odgovornosti i obaveze koja se postavlja kako pred nas, tako i pred ono ko bude izvodio radove.
Šta su poslovi koji su neposredno pred vama? Znači, šta se prvo radi u Narodnom muzeju i šta će do kraja godine zapravo da se radi u Narodnom muzeju?
U ovom momentu ja ne mogu da kažem šta, ali mi jesmo odmah već 6. maja, to je bio petak, bio i Đurđevdan, malo progovorili sa izvođačem kako ćemo dalje da se organizujemo. Od naših zajedničkih dogovora zavisi kojim će se redom krenuti, a po zajedničkom saznanju to mora da se počne od krova. Da li će krov da diktira potom jednu vertikalu pa drugu vertikalu, vidjet ćemo, to zavisi od narednih dogovora. Samo što mi moramo što više da oslobodimo Narodni muzej od svih stvari koje bi opterećivale samog izvođača, imat ćemo najviši stepen obezbeđenja i to je nešto što će možda sa jedne strane i u određenoj meri usporavati same radove, jer znate i sami u svom sopstvenom stanu kada ste, ako ga niste iselili ili da nije prazan, mnogo teže se izvode radovi nego što je to kada, a naročito kada je reč o Narodnom muzeju, našoj najstarijoj, najznačajnijoj muzejskoj ustanovi.
Drugim rečima, bit će teška godina pred vama.
Godina nimalo nije laka, u ovom trenutku mi jesmo radosni zato što je jedan veliki, veliki posao iza nas, ali već smo zaronili u ovaj sledeći koji je mnogo kompleksan, vrlo težak, odgovoran, ali nam budi nadu i sa puno entuzijazma idemo dalje.
Protekla godina je u kojoj je Narodni muzej preuzeo, da kažemo tako, iako je ta funkcija bila sve vreme, dakle svoju ulogu centralne muzejske ustanove i na neki način je organizovao sve muzejske ustanove u našoj zemlji i pokrenuta je manifestacija 10 dana od 10 do 10. Ove godine takođe Narodni muzej predvodi čitavu priču. Kakva je koncepcija ove godine? Kako ste zadovoljni rezultatima?
I prošlogodišnji rezultati su nam upravo pokazali da smo na dobrom putu. Naše muzeje trebalo organizovati, mi jesmo između sebe povezani, a na ovaj način još više učvršćujemo naše međusobne odnose, ali nisu u pitanju samo naši međusobni odnosi, nego je reč o tome da mi kroz naše muzeje želimo da predstavimo publici u najboljem svetlu. Ove godine tema jeste vrlo aktualna, vrlo atraktivna, Moj muzej, moj grad. I kroz ovu jednu objedinjujuću temu mi želimo da predstavimo i da što više privučemo publiku i da napravimo taj jedan osjećaj sinergije kako između nas muzejskih pregalaca s jedne strane, a tako sa publikom koja jeste naš najveći sudija.
Kako će Narodni muzej učestvovati u čitavoj priči?
Narodni muzej će učestvovati kroz mnogobrojne i radionice. Mislim da jedna od vrlo zanimljivih tema posvećena jeste najmlađima, a to je Noć u muzeju. Deca mlađeg uzrasta provešće celu noć, spavaće u muzeju Vuka i Dositeja, doći će uveče, ostavit će ih roditelji, a oko 10 sati prepodne će doći po njih, a mi ćemo im napraviti lep događaj.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma route Je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix Me changer Et au fil du temps Monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça comme si. Si c'est ça, c'est dans si, c'est dans si, c'est comme si comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça comme si. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Sati i 18 minuta na Radio Beogradu 2 govorimo o nagradi Desanka Maksimović. Zadužbina Desanka Maksimović danas je održala konferenciju za novinare u sali 105 Narodne biblioteke Srbije na kojoj ispraća ranije dobitnike nagrade Desanka Maksimović i saopštava ime dobitnika nagrade za tekuću godinu. Slušamo rubriku koju je pripremio Aleksandar Drobac.
Zadužbina Desanka Maksimović tradicionalno svake godine pred rođendan Desanke Maksimović 16. maja zakazuje konferenciju za predstavnike medija. U okviru konferencije predstavljena su zajednička izdanja Zadužbine Desanka Maksimović i Narodne biblioteke Srbije. Upravnik Zadužbine Desanka Maksimović Bojan Đorđević predstavio je zbornik radova sa okruglog stola o poeziji Petra Pajića koji je priredila Mirjana Stanišić.
Petar Pajić je naravno naš poznati pesnik koji pored toga piše i prozu, radio drame, eseje i književnu kritiku, ali s obzirom da je dobio nagradu za poeziju, okrugli sto je posvećen pesničkom radu. Zbornik je znalački priredila Mirjana Stanišić iz Narodne biblioteke Srbije. On sadrži 10 naučnih radova poznatih književnih kritičara, književnih historičara i lingvista. Ovim radovima pokušalo se da se sa više strana osvetli Pajićevo pesničko delo, od njegovih neosimbolističkih početaka preko faze takozvane egzistencijalističke lirske apstrakcije do okretanja socijalno-istorijskoj tematici. Zajednička nit poezije je paradoks kao način iskošenog, a često i satiričnog poimanja sveta, ljudi i domovine.
Zbirku poezije Trnosvili uobličila je naša priznata pesnikinja Tanja Krgujević.
Te kanđice na staklu, u kredi, u glini, nokti u dlanu, kost u grlu, trn osvili.
Istoričar književnosti i član žirija Jovan Pejčić saopštio je ime dobitnika nagrade Desanka Maksimović za 2016. godinu.
Veliko mi je zadovoljstvo da vam objavim da je na trećoj sednici žiri u pomenutom sastavu jednoglasno doneo odluku da ovogodišnji dobitnik nagrade Desanka Maksimović bude pesnik Momčilo Mošo Odalović. Ova dodela je na neki način incident, uslovno incident u odnosu na ono što se ranije događalo. Išlo se za tim da se nagrada dodeljuje uglavnom za poeziju pesnicima koji su koji korespondiraju sa spalašom Desanke Maksimović upućeno, posvećeno takozvanim odraslima. Takva podela u književnosti i kad su vrednosti u pitanju ne može se izvoditi. I mi smo, imajući u najužem izboru pesnike Milana Nenadića, Anu Ristović i Moša Odalovića, odlučili se da donesemo pravednu odluku da se na taj način bliže afirmiše i stvaralaštvo za decu Desanke Maksimović, a i da se zadužbina oduži onim najviđenijim, najistaknutim stvaraocima u našoj književnosti.
Nagrada Desanke Maksimović, osim povelje statuete Desanka Maksimović i novčanog iznosa, podrazumeva i obavezu zadužbine da dobitniku objavi zbirku poezije u sopstvenom izboru, organizuje okrugli sto o njegovoj poeziji i objavi zbornih radova sa okruglog stola. Tako svaki dobitnik ove nagrade ostaje u žiži interesovanja javnosti 3 godine. Prve godine prima nagradu, sledeće godine izlazi mu zbirka poezije po sopstvenom izboru i organizuje okrugli sto o njegovoj poeziji, a naredne se objavljuje zbornik radova sa okruglog stola.
Sama, budi bolja nego mama. možeš da izdržiš sve, da si tako jaka, da li možeš, da li želiš, da si uvek tako jaka, da li možeš da izdržiš sve, da si tako jaka.
U 15 sati i 27 minuta govorimo i o danu biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti koji je bio posvećen Vuku Stefanoviću Karadžiću, a povodom zbornika o njemu koji je uredila Nada Milošević-Đorđević. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Dan biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti obeležava se 8. maja, zato što je tada proglašen Ustav društva srpske slovesnosti i što su njeni članovi zasnovali ovu biblioteku. Među njima je bio i Vuk Stefanović Karadžić, a evo šta nam o tome kaže Miro Vuksanović, upravnik biblioteke.
Vukova zasluga je svestrana, pa je tako i za ovu kuću, jer je on odmah u društvu srpske slovesnosti usmerio prema svojoj reformi i prema svom načinu rada, iako je tada u Srbiji bio zabranjen njegov pravopis. Običaj je da mi dan biblioteke posvetimo nekome od zaslužnih Srba, nekome ko su doprineli razvoju ne samo akademije, nego nauke ili umetnosti u celosti, pa smo tako ovaj dan posvetili Vuku, kao što je ostalo mi svaki naš dan dok pišemo i dogovorimo blizak njemu. Akademijina biblioteka sada ima 174 godine, iduće godine ćemo mi obeležiti njenu 175. godišnicu, nešto manje glamurozno nego kao što ove godine obeležamo tu istu godišnicu u Akademiji, i na sledećem danu naše ustanove mi ćemo govoriti o njenim rezultatima rada, uslovima rada, o tome kako tih 1,5 miliona knjiga koje se u njoj nalaze, a uglavnom su to, kao u najvećoj naučnoj biblioteci kod nas, a uglavnom su na stranim jezicima, kako dopiru do korisnika ne samo u našoj zemlji nego i inostranstvu, kako pribavljamo publikacije i razmenjujemo akademijine publikacije sa oko 800 srodnih ustanova u svetu i tako redom.
A obiman zbornik posvećen Vuku Stefanoviću Karadžiću na preko 600 strana, za koje su pisali naši strani ugledni lingvisti, književni istoričari i pisci, sagledavajući Vukov značaj interdisciplinarno, uredila je akademik Nada Milošević-Đorđević. Ona nam govori o modernim naučnim pogledima na Vukovo delo.
Ja moram reći da je bilo vrlo malo starih pristupa, da je Vuk bio inspiracija. A da je, s obzirom da je mnogo stvari umeđu vremenu, mnogo naučnih članaka i istraživanja objavljeno, da se tačno videlo do koje mere je on zaista i danas inspiracija. Slagali se ljudi sa njim ili ne? Jer kao što se i videlo, ima različitih pravaca, postoje još uvek oni koji žele da se Vuk više oslanjao na srpsko-slovenski jezik. Međutim, kad se pogleda, to je zanimljivo reći, žao mi je što nije izašao članak o prevodima Novog Zaveta. Kad se pogleda kako je on bio u stvari tolerantan i kako je te takozvane duhovne reči prihvatao i srpsko-slovenskog i staroslovenskog jezika, vidi se da od njega da je on mnogo tolerantniji, da je on mnogo širi nego što na prvi pogled izgleda. On je samo bio čovek, da citiram njegovu najmiliju poslovicu, izreku: ne da se, ali će se dati. I dalo se.
Akademik Predrag Piper prikazao je lingvistički deo zbornika o Vuku Stefanoviću Karadžiću, a profesor Boško Suvajčić književni. On je kazao da su Vuk i Sveti Sava u svoje doba bili nosioci modernosti. Kako se moderno danas čita Vuk, govori Boško Suvajčić.
Mnoge stvari su moderne, i shvatanje folklora i pristup narodnoj književnosti i pristup književnosti i razumevanje, kao što vidimo, odnos prema metrici, versifikaciji. Takođe Vukove poslovice poseduju u zbirke poslovica, videli smo i taj komunikativni, pragmatični aspekat. Tako da mnogo toga što je moderno, a pre svega je Vuk moderan u svetlu stanovišta da je potrebno istrajno i uporno raditi na kulturnom razvitku svoga naroda.
Poslovice, dakle, koje možda mislimo da smo protumačili, zapravo izgleda da protumačili nismo do kraja, odnosno da su one uvek otvorene.
Uvek su otvorene i zaista pokazuju i taj kontekst u svetlu, recimo, ruskih, slovenskih i tako dalje, i pokazuju jednu dubinsku narodnu moć.
Take me their pets to the heads. I'll try. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2 vas u ovom trenutku vode do Niša. Porodica Đorđević iz Niša, otac Miroljub i ćerke Katarina i Olga, prvi put se predstavljaju zajedno na izložbi otvorenoj u Galeriji Srbija. Rad u umetničkoj porodici je privilegija, ali zbog uticaja jednih na druge, teško je pronaći svoj stil. Jesu li uspeli u tome, na otvaranju izložbe saznala je Biljana Mijalković.
Miroljub Đorđević i ćerke Katarina i Olga izlažu. Jeste li zadovoljni? Ovo je prvi put da izlažete sve troje zajedno.
Da, ja sam ovde kao prateći vokal, kako kažu, jer na mladima ostaje svet i oni i prevazilaze učitelja. Ja sam već na kraju, to je, sam uspeo da uradim, evo to i prikazujem, to je zadnja faza neka. Inače, sam do sad na sliku preko 1500-2000 slika.
Šta je novo u toj školi mlađih generacija, za razliku od nekada vaše škole i vaših radova?
Imaju radoznalost veliku, u eksperimentu su, nove ove tehnologije elektronske jako utiču na likovnu umetnost, tako da one i to primenjuju, da kažem, u smislu poboljšanja kvaliteta, tako likovnosti.
Katarina Đorđević, inicijativa je bila vaša da zajedno izlažete i ovo je prvi put da izlažete sa ocem i sestrom.
Jeste, ja sam napravila jednu diverziju, kako bi se to reklo, i osmislila sam projekt koji sam nazvala Otkrivanje svetlosti, zato što svako od nas pojedinačno traga za nekakvim duhovnim balansom koji nam je mnogo potreban ovih dana.
Šta je zajedničko, šta je različito u vašim slikama?
Verovatno da je u pitanju neka senzibilija koju zajednički nosimo, sklonost ka boji, recimo kod sestre, kod oca. Ja se trenutno bavim nekim drugim istraživanjem, pa sam tu boju potisnula u drugi plan. Zatim nekakva organizacija kompozicije. Pretpostavljam da bi to mogli da budu zajednički sadržatelji. Ono što je različito, to je što svako traži u okviru svoje poetike neki individualni pristup.
A to je teško kada ste u umetničkoj porodici i kada ste oslonjeni jedni na druge?
To je vrlo složeno i biti individualan i autohton u okviru umetničke porodice jako teško, tako da je potrebno mnogo više energije nego ljudima koji tek počinju tu umetničku profesionalnu karijeru.
Čime se predstavljate, šta je na vašim slikama ovoga puta?
Ja sam na izložbi izložila možda najnovije radove iz 2015-16. godine, a tiču se ispitivanja i dodira nekakvih naših korena, prošlosti, mitologije, srpske mitologije, tradicije, tako da sam ja u odnosu na oca i sestru otišla u nekakvoj svedenoj figuraciji.
Evo, puno je publike, možda je najteže baš u Nišu, u svom rodnom gradu se predstaviti.
U pravu ste, mnogo puta u inostranstvu, u sredini koja je potpuno, da kažemo, čisto prilazi, nepoznavajući opus, sam dobijala nekakve emotivnije reakcije nego u gradu koji nas poznaje dobro.
Olga je najmlađi član darovite porodice Đorđević. Čime se predstavljate, kakve su vaše slike i koliko su različite od očevih i sestrinih?
A to je jedan jako težak zadatak, u stvari, poteći iz umetničke porodice, a biti individualan, imati svoj lični pečat i razviti sopstvenu poetiku u slikarstvu. Naravno, vidno je to da imamo zajedničkih crta u smislu obojenja, u smislu kompozicije, jer da kažem, eto, potičemo iz jedne iste škole, ali naravno, ono što sam na početku već kazala, jako je teško biti različit i truditi se da ta sopstvena individualnost bude istaknuta.
Ipak ste učili od njih, od koga više?
Moj otac je bio dugogodišnji profesor umetničke škole, moja sestra takođe, sada je i profesor na fakultetu umetnosti, dakle oni se bave dugim pedagoškim radom, ali eto jednostavno, s obzirom na to da i delim prostor ateljeja sa ocem, mogu slobodno reći da je najveći uticaj ipak imao moj otac na mene.
Koje su vaše slike i šta su motivi na njima?
Motivi su pretežno pejzaži koji su transponovani, da kažem na neki način apstrahovani, sa pojačanim intenzitetom, koloritom, pastuoznošću, dakle bavim se materijom u slikarstvu.
Hvala puno.
Hvala vama.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bound, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
Nastavljamo kulturne krugove. U nedelju 8. maja u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike održan je koncert pod nazivom Kamerna muzika Roberta Šumana. Slušamo Anu Ćiricu.
Nedeljno prepodne bilo je kao stvoreno za poetičan muzički svet Roberta Šumana. Tako je bar bilo zamišljeno, a krenulo se od propusta, do duše tehničke prirode. Naime, program koji su posetioci dobili na ulazu u dvoranu činile su, apsurdno, samo biografije izvođača, bez ikakvih podataka o kompozicijama ili autoru kome je koncert u celini posvećen. Jedina olakšavajuća okolnost u tom smislu, a istovremeno mora se priznati ne tako česta praksa, te tako svojevrsni paradoks, bio je kompletan prevod jednog ciklusa solo pesama koji je izveden. No, krenimo redom. Najpre smo slušali tri fantastična komada iz 1849. godine, u originalu napisana za klarinet i klavir, koje je izveo čelista Aleksandar Latković, inače član orkestra Beogradske filharmonije, kao i gudačkog kvarteta iste institucije. Napisano za samo dva dana, ovo delo je Schumann najpre nazvao noćni komadi, a potom preinačio u fantastični komadi. Poetski naziv svojevrsnih pesama bez reči oslikava osnovu romantičarske kreativnosti i simboliše neograničenu maštu umetnika, održavajući kroz muziku i nagle promene raspoloženja, koje je Aleksandar Latković uspešno, sigurno i izražajno izneo i pored povremenih intonativnih nepreciznosti. Nakon toga nastupio je, moglo bi se reći, centralni deo koncerta u kome je izveden ciklus pesama na stihove Adalberta von Chamisoa, Ljubav i život žene. Čarobni sopran odličnih izvođačkih mogućnosti, Aneta Ilić, je uz izuzetnu saradnju pijanistkinje Jasne Tucović maestralno interpretirala jedno od Schumannovih najvažnijih ostvarenja na području solo pesme iz 1840. godine. Već sam naziv ciklusa svedoči o dominantnom lirskom raspoloženju, koje opet krije čitavu paletu različitih emocija jedne žene. Kroz njega kompozitor tekstu posvećuje posebnu pažnju, muzikom prati sva nijansiranja u značenjima reči, dok u melodijskoj liniji nastoji da fiksira ekspresivnu vrednost teksta, odnosno da melodiju izvede iz reči. Melodika vokalnog porekla i jeste ono što je inače bilo karakteristično za Schumannova instrumentalna dela, pogotovo u laganim stavovima ciklusa. U tretmanu klavira ovde se takođe insistira na dramskoj angažovanosti, što je Jasna Tucović odlično iznela. Stoga je njena saradnja sa Anetom Ilić, očiglednim obostranim pristupom promišljanja uzajamnog odnosa teksta i muzike i njihovog stapanja u jedinstvo, u nedelju zbilja mogla da zadovolji svakog poklonika solo pesme. Nakon solo pesama slušali smo još dve kompozicije Roberta Schumanna. Najpre je bajkovite slike opus 113 sigurno i vrlo sugestivno interpretirao violista Boris Brezovac, takođe član orkestra kao i gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Reč je o četiri komada kojima su kao osnova poslužile bajke braće Grim, uz povremene naznake o tome koje su bića ili događaji prikazani u okviru svakog stava. Oni su 1851. godine komponovani za nemačkog violinistu i dirigenta Wilhelma Josefa von Wasilewskog. Poslednje izvedeno delo nastalo je, kao i ono prvo na nedeljnom programu, 1849. godine, koja je inače bila jedna od najproduktivnijih u okviru Schumannovog stvaralaštva. Iako je dobro postavljena u okviru finog dramaturškog luka čitavog programa, ova kompozicija u interpretaciji Igora Lazića ostavila je najslabiji utisak na publiku. Ne samo da je bila neprecizno intonirana, na što smo decenijama unazad gotovo navikli kada su horne kod nas u pitanju, već je u izražajnom smislu bila potpuno uzdržana i distancirana, bez trunke izražajnosti, te u tom kontekstu stilski neprikladna. Stoga ostaje zaključak da je ovaj koncert počeo i završio se, moglo bi se reći, propustima. Jer je za ovu priliku, kao poslednju kompoziciju, ipak trebalo odabrati neku koja bi mogla dostojno da bude izvedena, doduše ne na horni, već na bilo kom drugom instrumentu.
La cucioni, Yeah.
kunkinga ngawe la kuchoni nanga
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Sati 53 minuta najavljujem i redovnu kritiku koju svakog drugog utorka piše Saša Ćirić. Danas slušamo prikaz knjige priča Zovite me Esteban, sarajevske autorke Lejle Kalamujić. Saša Ćirić.
Veći je broj knjiga kod nas u kojima dominira figura odsutnog oca. Od Kišovog peščanika do Sidranove knjige Otkup sirove kože. Različiti su razlozi očevog odsustva. Nije reč samo o holokaustu ili rezoluciji Informbiroa, odnosno o ratnom zločinu ili ideološkom nasilju. Prazno mesto i neispunjena funkcija konstitutivne uloge oca rodilo je potrebu za pripovedanjem koje će fizičko odsustvo realne figure ispuniti fiktivnim sadržajem teksta. Najčešće je sećanja i pokušaje rekonstrukcije nepoznatih segmenata očeve biografije. Prozna knjiga Lejle Kalamujić, Zovite me Esteban, donosi figuru odsutne majke. Šta više, sva se knjiga sastavljena od 20 kraćih proznih segmenata, koje mogu biti zasebne priče i poglavlja romana, oblikuje tako što se poput puzavice svija oko tog traumatičnog odsustva. Dakle, rani jadi su obgrlili godine učenja, detinjstvo, bildungsnarativ, ratnu emigraciju je obuhvatilo doba pod sarajevskom opsadom, godine studija, proces poratne disfunkcionalnosti. Ali sve ove evolutivne istorijske faze u knjizi Lejle Kalamujić stoje u senci potrage ne za izgubljenim vremenom, već za nemogućim susretom. Sve crtice i pripovesti, ma kada da su nastale i sa kojom izvornom namerom, posredno ili direktno, teže tek jednom. Konstituisanju lika majke, što je postupak koji liči alhemijskom pravljenju golema. Naratorka nije zapamtila svoju majku, budući da imala 2 godine kada je ona umrla. Njena potraga predstavlja pokušaj da naknadno upozna majku, da se nalik Orfeju zaputi u carstvo seni i pokuša da je prizove i oživi. Otuda pripovedanje treba da ima magijsku funkciju. Majčina mašina za pisanje, njen spomenik na groblju u Barama, sećanje majčinih sremskih zemljaka, kratak snimak kamerom, obradno tematski su elementi za prizivanje, kao i za izmaštani susret sa majkom koji se dešava u jednoj priči u parku kod druge gimnazije. Uzroci traume nisu imenovani. To može biti i rat, iako smo po statusu koji on zauzima u tekstu gotovo sigurni da nije, jer je rat sporedna kulisa egzistencije za čije uzroke i vinovnike nema mesta u opsesiji naracije kao diskursu traume. To mogu biti i sukcesivne smrti majčinih i očevih roditelja, ratom razdvojenih na sarajevski i šitski areal, ili trzavice istopolne veze, mada do odgovora ne dobacuje ni psihijatrijski tretman u kome naratorka dobrovoljno učestvuje. U ovom porodičnom ciklusu Lejle Kalamujić diskretno je provučena tema očevog alkoholizma i drugog braka i postupak psihoterapije umetnošću, gde naratorka bira one knjige i filmove koje su bliske njenom egzistencijalnom iskustvu. Lik majke i lična trauma postaju obsesivna mesta naracije koju sprovodi naratorka različite životne dobi, što u zbiru, kao nehotično ponavljanje, daje efekat crteža preko crteža, koji sadrže isti motiv i isti patos. Infantilnost evokacije i patetika nekrofilnog diskursa postepeno tokom knjige ustupaju mesta privatnim sarajevskim hronikama ili putničkom svedočenju o posleratnim granicama koje su na silu umnožile različite kolektivne identitete, ostavivši uniforme železničkih konduktera, recimo, netaknuto identičnim. Zovite me Esteban, Lejle Kalamujić je knjiga koju je teško procenjivati u uobičajenim sredstvima književne kritike, kao ostalom ni knjige Ota Horvata Saboje Stao ili ranije niz knjiga očevima Miljenka Jergovića, Milete Prodanovića i Nikole Petkovića. Ipak, kumulativan efekat knjige Lejle Kalamujić kao celine ujednačio je razlivenost obsesivnih ponavljanja i uvezao skrivenu crvenu nit knjige, dopuštajući da tekst dvostruko zrači psihoterapijskim potencijalom dnevničke evokacije, koliko i literarnim oblikovanjem holograma koji ispunjava i zagreva hladnu prazninu odsustva.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Šesnaest sati i jedan minut na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, evo počela je i Filmorama, temat posvećen filmu i ja odmah želim dobar dan i dobrodošlicu Jovani Nikolić, zamenicu predsednice Dok Srbija, dokumentariste Srbije, inače producentkinji Prababa produkcije. Povod za dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našli.
Prošlog četvrtka je održana Skupština udruženja dokumentariste Srbije. Ja moram da kažem da evo decembra meseca nekako zovem dokumentariste da dođu na drugi program radija da pričamo o udruženju Dok Srbija, da pričamo o aktivnostima, da pričamo o problemima koje dokumentariste imaju. Ali evo tek sada se nekako otvorio prostor i zbog ove skupštine, ali i zbog toga što su filmski događaji nekako preticali ove, kako ih mi zovemo, sporovoznije teme, ali su ključne. Dakle, krajem prošle godine se zapravo grupa dokumentarista, ljudi koji stvaraju dokumentarni film, bilo da su producenti, bilo da su reditelji, organizovala i osnovala udruženje Dok Srbija, koje ima za cilj da se bavi i problemima i uspesima i edukacijom, i veliki su planovi pred vama zaista, i namerili ste i do sada uspeli da se organizujete kao udruženje koje zna šta hoće. Ja zaista pozdravljam najiskrenije tu vašu odluku. Kako vam se čini u odnosu na decembar prošle godine, ovaj trenutak sada kada ste udruženje konačno registrovali? Ja kažem, predsednica udruženja je Mila Turajlić, rediteljka i producentkinja. Ti, Bojan, imaš, Jovana, imaš dosta iskustva u produkciji filmova. Filmovi Prababa produkcije su prikazivani na najvećim festivalima svetskim, na ITFI, imali premijere i Pogrebnik i Caviar Connection. Dakle, ljudi od iskustva zaista značajnog, bogatog, profesionalnog stoje iza ovog udruženja. Kako vam ti se čini ovaj trenutak u odnosu na decembar prošle godine?
Udruženje se osnovalo stihijski i to je pripremano dosta dugo. Prosto pripremano je iz velike potrebe. Prošle godine se dogodilo da pred kraj godine su trebali da budu raspisani konkursi i ispostavilo se da budžetom Filmskog centra Srbije nije predviđen novac za finansiranje dugometražnih dokumentarnih filmova. To je bio alarmantni trenutak koji je inicirao da se svi dokumentaristi konačno okupe i organizuju. Dotle je bilo pojedinačnih pokušaja, ali prosto rađala se sve vreme jedna ideja da treba da delujemo nekako sistemski i da se svi zajedno borimo za neke zajedničke bolje uslove da bismo postigli neke rešenja koje će biti dugotrajna. I tako smo, ne u decembru, nego već prošle godine je bila održana jedna tribina u maju. I inače postojala je neka grupa pojedinaca koji su sarađivali sa Filmskim centrom Srbije i reagovali na sve njihove predloge novih pravilnika, pripreme zakona o kinematografiji, to je izmena zakona o kinematografiji. I ono što je bio u stvari najveći problem i što je takođe pomoglo da se mi organizujemo na posredan način jeste, znači sve do sada Filmski centar Srbije je imao vršioca dužnosti,
da, to je vrlo bitno,
direktora, što je značilo da su ti vršioci dužnosti mogli da tu budu na toj funkciji vrlo kratko i znači nisu mogli da sprovedu ni jednu politiku od početka do kraja. A baš kao što direktor Filmskog centra Srbije, već taj vršioc dužnosti direktora Filmskog centra Srbije već niz godina je vrlo ograničen delovanjem upravnog odbora.
Koji se stalno menjao.
Koji se takođe stalno menjao, znači unazad u prethodnih par godina, znači u prethodnih pet godina je promenjeno nekoliko vršioca dužnosti, tako da
prosto... Jest, niste imali osobu sa kojom možete da razgovarate?
Sa svakom osobom smo pokušavali da razgovaramo, ljudi su bili predusretljivi, međutim, mnogi od njih nisu mogli da sprovedu, čak i kad su želeli da pruže podršku i kad su bili otvoreni, nisu mogli svoje odluke da sprovedu zato što su ograničeni delovanjem upravnog odbora.
I mi smo u stvari krajem prošle godine, kada su raspisani ti konkursi za finansiranje filmova, proizvodnje filmova u Srbiji, bili u situaciji, u stvari vi ste bili u situaciji, da dokumentarni film koji ima zaista puno uspeha u svetu i prepoznata je dokumentaristička srpska škola i novija i stara u svetu i u Evropi naročito, nije predviđen, kao što reče, za finansiranje na konkursu zvanično kao posebna kategorija, već se dokumentaristi su se izborili za to da se film, dokumentarni film tretira, u stvari da bude ravnopravan sa igranim filmom, s tim što se uzelo u obzir i to da je proizvodnja dokumentarnih filmova možda jeftinija od proizvodnje igranih filmova. S tim što ja moram da kažem da je to samo naš utisak, jer vi konkretno Prababa produkcija sa svojim filmovima, rekoh ja, i Pogrebnik i Caviar Connection, na Itvi ste se sretali sa ljudima čiji su verovatno budžeti prevazilazili budžete igranih filmova sa ovih prostora, tako da je iz naše perspektive to samo tako. Situacija zapravo nije takva. Finansiranje dokumentarnog filma je izjednačeno zapravo sa igranim filmom svuda u svetu.
Rad na dokumentarnom filmu može da košta puno, zato što to podrazumeva pre svega jedan dugotrajan istraživački proces. Dokumentaristi često istražuju više godina i snimaju više godina. Postoje dokumentarci koji se snimaju i po 10-20 godina. Jeste. I koji samim tim iznedre mnogo bolju priču, mnogo jaču, i koji su nagrađivani kao takvi, kao najbolji evropski dokumentarci i drugi. E sad, znači, mi smo neka srednja generacija, i Mila Turelić, i Boris Mitić, i Dragan Nikolić, i Željko Mirković, ali pre nas je bilo autora koji su u dokumentarnom filmu postigli ogromne rezultate, i te granice između dokumentarnog i igranog filma su čak što više godinama unazad se brišu. Yes. I uopšte niko ne posmatra šta je, nego gleda da li je film dobar. Čak postoje danas festivali koji tretiraju i dokumentarni i igrani film jednako, i u programima čak ni ne pišu odrednicu da li je u pitanju dokumentarni ili igrani film. Tako da mi kao udruženje smo predvideli tri vrste članova, pored redovnih članova, gde najviše ima tih ljudi srednje generacije. Predviđeni su naravno i počasni članovi koji su svojim dugogodišnjim radom postigli takve rezultate da je naša kinematografija, zahvaljujući njima, poznata u svetu, kao što je gospodin Žilnik, Makavejev, onda ta neka bila srednja generacija, Predrag Golubović, pa onda Igor Toholj 1990. godine sa Bangla Borča, onda normalno Janko Baljak, da bi se došao do neke i do nekih jako mladih autora, kao što je Srđan Keča, koji je radio film Pismo ocu, Miraž i drugi.
Da, svi su oni u stvari vaši članovi, odnosno potencijalni članovi udruženja. Dogovorili, obavestili ste ih prošlog četvrtka i o tome šta se do sada uradilo. U stvari je napravljen jedan vrlo bitan korak. Udruženje je registrovano kao organizacija koja sada ima zvanično i adresu i svoje sve to. Tako da ste vi prepoznali zapravo i Filmski centar Srbije kao kuću čija su vrata otvorena svim filmskim stvaraocima na ovim prostorima. To stanje sa VD direktorima Filmskog centra Srbije je nekako možda i udaljavalo filmske autore od Filmskog centra Srbije, zato što, kao što si rekla, nisu znali kome da se obrate direktno, zato što je danas jedan vede, drugi sutra drugi. Tako da ste uspeli i to da uradite, što je vrlo bitno, jer svima vama, ali i nama gledaocima, znači da udruženje ima i adresu i ljude koji vode računa o tome šta se dešava i koje su aktivnosti.
Pa mi smo se organizovali kao struka, što je jako bitno. I pored toga opet ne znam da li bi uspeli da ovako dobro koračamo napred da nije bilo, znači, volje sa druge strane. Novo postavljeni direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić je vrlo pozitivno odgovorio na našu potrebu da uspostavimo dijalog i mi smo Filmski centar Srbije prepoznali kao glavnog saradnika. Promene su konkretne. To znači da smo, da je prvi put u budžetu Filmskog centra Srbije predviđen jedan novac, jedna količina novca za edukaciju i podizanje kapaciteta u oblasti dokumentarnog filma. Zatim, do sada je Filmski centar Srbije uglavnom gostovao i predstavljao domaće filmove u Kanu i Berlinu, što bi značilo prevashodno da predstavlja samo igrane filmove. Dok filmski centri iz regiona su vrlo prisutni na festivalima dokumentarnih filmova, tako kao što postoje, znači, Launchpad festivali za igrane filmove, tako postoje i za dokumentarne. Za nas je to u Evropi pre svega ITFA, i ne u Evropi, nego za ceo svet trenutno ITFA. Za Ameriku je to Sundance i Tribeca, a pored toga nam je strateški jako bitan Leipzig i normalno Berlin.
Da, ja se nadam da će tim povodom vrlo verovatno, ako već nije, biti promenjena i ona tabela po kojoj se vrednuju filmovi koji su nagrađivani i prikazivani na festivalima, jer se desilo da u okviru te, da tako kažem, tabele, da se na toj tabeli u stvari ne nalaze A festivale dokumentarnog filma, koji nisu, koji se ne poklapaju uvek sa tim oznakama festivala igranog filma. Tako da je jedan od bitnih, kako da kažem, poteza i to da se dokumentaristi izbore za mesto na toj listi, jer se vrlo često dešavalo i dešava se da su uspešni dokumentarni filmovi nisu vrednovani ovde na način na koji je trebalo da budu vrednovani, samo zbog toga što se ti festivali koji boduju uspehe filmova ne nalaze na toj listi.
Jeste, znači sad govorimo o konkursu za stimulaciju, da, stimulaciju kvaliteta. Stimulacija kvaliteta postoji i za igrane i za dokumentarne filmove, s tim da za igrane filmove postoji na jedan način, kako bi rekla, dupla stimulacija u odnosu na dokumentarne, zato što igrani filmovi, za igrane filmove je predviđena i stimulacija gledanosti. Ono za što se mi borimo, to je da se stimuliše gledanosti dokumentarnih filmova u odnosu na zakonitosti produkcije i plasmana dokumentarnih filmova. Trenutno u svetu, znači, taj kanal komunikacije između autora i publike, pored festivala za dokumentarne filmove, to su televizije. I dešava se da naši filmovi budu prikazani na najvećim nacionalnim televizijama u svetu, a da ne budu prikazani uopšte u Srbiji na televiziji, a baš kao što nemamo nikakvu mogućnost da budemo prikazani u bioskopima, zato što bioskopi vrlo tržišno funkcionišu.
Da, nažalost, vaše kolege iz regiona, ajde, nećemo ići dalje, su se uglavnom izborile za neke prostore na kojima se redovno prikazuju dokumentarni filmovi. Evo, ja sad me pade na pamet Restart iz Zagreba, koji ima svoj bioskop. Diljem Hrvatske digitalizovani bioskopi prikazuju i dokumentarce u kino, art kino u Rijeci. Dakle, organizuju se i festivali dokumentarnog filma, recimo proizvodnje proizvedenih i finansiranih od strane HAVC-a, kao što je na primjer festival u Ičićima, gde se prikazuju samo domaći filmovi. Dakle, ta mreža je mnogo bolja i isprepletanija nego ova ovde. U stvari, mi čak i nemamo bioskop. Ajde, sporadično se u Domu omladine prikazuju dokumentarci, i to samo zato što neko ko završi dokumentarni film, eto, ode direktno kod urednika programa i zakaže tu vrstu programa. Ali nikoga ne planira.
Da, možemo pričamo o bilo čemu, za što god se budemo uhvatili. Bravo. To je prosto oblast na kojoj može da se radi, zato što je sve neorganizovano i ima puno posla. To je stimulativno za nas da možemo nešto da doprinesemo. Ono što se nama čini jeste da prvo po pitanju prikazivanja dokumentarnih filmova treba da uspostavimo dijalog sa Jugoslovenskom kinotekom. Zato što u fundusu kinoteke se nalaze brojni filmovi, svi mi koji se bavimo filmom smo zapravo o filmu najviše naučili gledajući filmove. I kinoteka ima tu ključnu ulogu i mora da krene da izlači iz fundusa filmove i da ih prikazuje. Da li će to da bude jednom nedeljno određeni dan za dokumentarni film ili neke retrospektive ili best of, to je sad već stvar dogovora. Slična inicijativa je trenutno uspostavljena od strane Mile Turelić u razgovoru sa Stefanom Arsenijevićem.
Divno,
da se u dvorani kulturnog centra na primjer jednom mesečno prikazuju dokumentarni filmove. Ali to isto nije nešto što potiče od nas. Pre nas je bila tu Film kultura koja Film kultura je prethodne dve godine, znači dve sezone u saradnji opet sa Filmskim centrom Srbije i Ministarstvom kulture organizovala Dan domaćeg filma. I to je značilo da u jednom danu ili u dva dana tokom vikenda, početkom, to je uvek bio prvi vikend u mesecu, u različitim gradovima Srbije možete besplatno da pogledate u bioskopskoj sali ili u kulturnim centrima tih gradova domaće savremene dokumentarce. To je
odlična praksa bila, zaista. Ja se nadam da će tako sada izgledati možda taj jedan dan dokumentarnog filma ili nekoliko dana dokumentarnog filma u dvorani kulturnog centra, čiji je urednik programa sada Stefan Arsenijević.
To je publika, ta publika definitivno raste.
Da.
Baš sam razgovarala sa nekim kritičarima i sa nekim teoretičarima filma koji misle da zapravo savremeni dokumentarni film srpski možda čak i prednjači nad igranim filmom. Takva poređenja su možda nepotrebna, ali definitivno jednoj siromašnoj zemlji kao što je Srbija, ukoliko bi se uspostavila neka politika, imalo bi smisla ulagati u dokumentarne filmove zato što postoji veliki broj autora, a dokumentarni filmovi su mnogo jeftiniji nego igrani filmovi. I ukoliko vi ove godine proizvedete 10 dokumentarnih filmova umesto uz dva igrana, veća verovatnoća da ćete vi, znači prosta matematika i prosto matematikom, da ćete postići veće rezultate.
Ja mislim da je vama vrlo bitno i to da se izborite, kad kažem vama, mislim na dokumentariste, odnosno Udruženje Dok Srbija, da se izborite i na prostor na televizijama, i na nacionalnoj, ali i na ostalim televizijama, jer evo imamo relativno skoro uspostavljeni taj treći program RTS-a na koji prosto ja imam utisak vapi za takvim sadržajima. To je verovatno jedan od sledećih koraka, kao što reče, od čemu god da pričamo, mi možemo da imamo neku ideju. Šta bi se moglo?
Da, radimo na tome i opet uz pomoć Filmskog centra Srbije. Znači, mi smo izašli pred Filmski centar Srbije sa raznim problemima koji nas muče. Direktor je dramaturg po obrazovanju, međutim je savršeno organizovan i ume odlično da delegira stvari i on nam je rekao prosto, napravite mi listu toga šta su vaši primarni zahtevi, primarne potrebe, šta je to što smatrate da u nekoj prvoj turi da treba da se uradi. I jedna od stvari je to ta saradnja sa RTS-om. RTS, inače kao javni servis, bi trebao da podržava nezavisne produkcije i da ima konkurs za nezavisne produkcije i da stimuliše proizvodnju nezavisnog, uopšte kinematografije,
programa, da,
nezavisnog programa. Trenutno ono što smo dobili baš na Skupštini kao ovo obaveštenje, to je da je RTS, to je urednici, su se izjasnili da bi uspostavili jedan slot za dokumentarne filmove i da su raspoloženi da razgovaramo o tome da se cela ta oblast sistematizuje. To znači za nas kao udruženje korake sledeće, da pregovaramo sa njima da budu pribajeri naših filmova. To znači da pre nego što proizvedemo film, da se obavežu da će da učestvuju u proizvodnji
nekog filma, koji će sutra prikazati na svom programu.
Jeste, to je nama jako bitno zato što, na primjer, taj veliki ITFA festival ima ITFA forum gde, znači naši filmovi su pre svega sa nekih 25% finansirani sredstvima iz zemlje. Sva ostala sredstva mi obezbeđujemo od fondova, znači pričam i o stranim fondovima i strane televizije. Znači prevashodno strane televizije, one imaju nešto što se zove pre-buy. Kada prodate film pre nego što ga proizvedete, možete da dobijete mnogo više novca. Naravno, to podrazumeva to neko prethodno pičovanje gde vi među gomilom nekih drugih ljudi iz sveta predstavljate vaš projekat i onda oni odlučuju koji kakav će podržati projekat u odnosu na to šta su njihovi slotovi, koja je njihova publika i koji su ciljevi njihovog programa.
Jovana, isteklo je naše vreme predviđeno za današnje gostovanje u ovoj emisiji. Vidim da si se iznenadila i ja sam, evo sada vidim da smo i prekoračili vreme. Načeli smo samo neke teme, mislim, Udruženje dokumentarista Srbije, odnosno Dok Srbije, zaslužuje da se još bar nekoliko puta pojavi na ovom programu i u ovoj emisiji. Ja jedino što mogu da kažem da su vam vrata ovde otvorena i da možete i uz pomoć našu da govorite o svojim problemima glasno i da se borite za svoj položaj u srpskoj kinematografiji, jer ste ga već dobro zauzeli u svetskoj i za vas se vrlo često više zna u Amsterdamu, recimo, nego u Nišu, na primer, nažalost, ali se nadam da će se i to ispraviti.
Hvala vam najlepše.
Čuli ste Jovanu Nikolić, potpredsednicu, zamenicu predsednice Dok Srbija, Udruženja dokumentarista Srbije.
Eko. Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo kulturne krugove i tematski brok Filmoramu. Na poslednjem konkursu za filmske festivale programa Kreativna Evropa i pod programa Medio za podršku projektima iz oblasti audiovizualnih umetnosti finansiranom od strane Evropske komisije, Festival evropskog filma Palić je dobio sredstvo u visini od 41.000 evra za razvoj i unapređenje manifestacije. Međutim, uz ovu lepu vest ide izazov, jer se ujedno radi o obavezi da se dostignuti nivo održi u velikoj meri unapredi zbog ovog godišnjeg smanjenja sredstava za finansiranje od strane državnih institucija, i to 25% od strane grada Subotice i gotovo 70% od strane Sekretarijata za kulturu pokrajine Vojvodine. To piše u saopštenju koje je Savet festivala uputio povodom ove lepe vesti da je Media Fond finansirao festival evropskog filma na Paliću. A ovu vest komentariše za Radio Beograd 2 Petar Mitrić, selektor programa Palićkog festivala.
pozdravio bih slušalce Radio Beograda. Pa naravno, s jedne strane smo i tekako zadovoljni, naročito zbog toga što je ovo neka, ajde kažemo, kruna našeg rada, pošto nakon 23 godine postojanja i svega mi prvi put imamo neku mogućnost da dođemo do te stručne javnosti evropske, pošto baš je Srbija ušla u mediju, medija program tek u decembru 2015. Iako se to očekivalo možda u prethodnih 7-8 godina, međutim nije se desilo. I sada kada smo prvi put po tim okriljem Evrope, ajde kažemo filmske Evrope, lepo je da nekako krunišemo svoj rad do sadašnji ovakvim ocenama.
Da, sigurno. I zaista svi mi koji evo od početka pa do evo i ove godine pratimo festival evropskog filma na Paliću, znamo da je ovo sve tačno. Dakle, znamo da je festival Palićki prisutan i u javnosti i da ima i tokom godine aktivnosti, da postoji i baza koja se bavi edukacijom, da je to zaista festival koji na svom programu ima isključivo evropske filmove, što je, ja mislim, bila i jedan od osnovnih zahteva Medija fonda kada je u pitanju finansiranje festivala bilo kog tipa.
Da, svakako da. Međutim, osim toga, osim evropskih filmova koje prikazujete, tu se najviše vrednuje i kvalitet organizacije ili sam koncept prezentacije evropskih filmova i, ajde kažemo, na kraju krajeva kvalitet samih filmova i broj gostiju koje dovodite i koliko važne goste dovodite, tako da nekako je ispalo baš da sve ovo što smo radili je baš to što nekako se i traži i to je to što je neki standard u Evropi. Mislim, ono što je za sada jedino sigurno je da mi svake godine pravimo program Zemlje u fokusu, gde predstavimo kinematografiju jedne zemlje. Ove godine će to biti Baltičke zemlje će on biti u fokusu, tako da kinematografija zajedno Litvanije, Letonije i Estonije će se predstaviti na Paliću, pošto u prethodnih nekoliko godina baš kinematografija Baltičkih zemalja, osim što imaju svoje nastupe zajednički i finansiraju svoje filmove zajednički iz izvora sve tri zemlje, sa druge strane su se pojavili sjajni autori koji stvarno prave izvanredne filmove, pa ćemo da ih podelimo sa publikom na Paliću. A osim toga, praktično sve selekcije ostaju iste i za sada ne želimo još da izlazimo u javnost sa naslovima, da, sa programom. Međutim, svakako Kanski festival ove godine nudi stvarno izuzetna ostvarenja, izuzetno važne stvari za istoriju i budućnost kinematografije koje se tu dešavaju, neki stari, neki novi, neki budući znanci, i tako da ćemo svakako ispratiti sve od toga i predstaviti publici ono što smatramo da je najzanimljivije. Svakako kad pogledamo unazad sva ta imena velika, mi imamo jednu divnu istoriju kinematografije i da kažemo jedno divno društvo u kojem svaki dobitnik praktično se nalazi. Tako da kada god zovemo ljude da ih obavestimo o nagradi Aleksandar Lipka, obično ih iznenadi ta lista fantastičnih autora među kojima su i Ken Russell i Ken Loach i Roy Anderson i da ne nabrijem i Istvan Sabo i
Nikita Mihalkov, Emir Kusturica,
da, i domaće,
Milena Dravić, Mira Banjac, da. Lordan Zafranović.
Nažalost, stvarno kad pogledamo, mnogi nisu danas sa nama, međutim to su stvarno najznačajnije imena naše kinematografije.
Petre, veliko vam hvala na današnjem učešću u gostovanju u emisiji Kulturni krugovi i tematu Filmorama. Ja se nadam da ćete prvu konferenciju za novinare održati pošto se vratite sa Kanskog festivala i pošto saznate malo detaljniji program. U stvari, ja sam sigurna da ga vi znate, ali
pa
prosto
da, naravno,
još uvek
ga,
ne izlazite u javnost.
Da. Međutim, svakako ćemo, čini mi se, negde u junu već objaviti i program i značite mnogo više i o gostima i laureatima i svim detaljima oko festivala.
Veliko hvala, bio je ovo selektor Paličkog filmskog festivala, Festivala evropskog filma na Paliću, Petar Mitrić. Festival se ove godine održava, da time završimo, od kad do kad?
Od 16. do 22. jula, tako da, eto, sredina jula će biti rezervisana za film. Thank you.
que feia m'està cantant la clei. I si a les pedres de llunyà s'esmetou a cleis. I a gole palova i rica de nas. Que n'hi ha sol ni esco, er n'hi ha sol n'ara.
sati 34 minuta na talasima se Radio Beograda 2, slušate temat Kulturni krugova utorkom Filmoramu. U današnjoj emisiji reditelj Nenad Milošević govori o tome kako je moguće da je retrogradni materijal mehanizam gušenja i uklanjanja najreaktivnijih i najreprezentativnijih progresivnih impulsa u našoj sredini tako aktuelan i danas i da li je upravo to ono što ga je navelo da snimi film koji će biti premijerno prikazan 16. maja, a reč je o filmu Druga linija, Novosadska avangarda, koji je podržan, jedan od filmova koji su podržani prošle godine na konkursu Filmskog centra Srbije. Reč je o dokumentarnom filmu, dakle ima nade za dokumentarce.
U početku ovog razgovora zanima me u kom trenutku ste se, da li možete da se setite momenta kada ste prvi put pogledali, pročitali nešto od dela aktera ovog filma, odnosno ljudi koji su činili taj talas i tu veoma važnu struju u našoj umetnosti.
Nije u pitanju bilo čitanje, nego je bila jedna pesma, zapravo jedan ceo album grupe La Strada, Slobodan, čiji je frontman bio Slobodan Tišma, i otprilike to bio trenutak kada sam bio zaražen ili iniciran nekako u taj jedan čudan svet koji je meni odgovarao, a čije tragove sam donekle video na ulicama Novog Sada, više u nekim pričama, a sve manje u stvarnim događajima i stvarima koje su me okruživale. Zapravo sam više slušao o nečemu što se desilo nekada davno, a čije sam obrise samo možda mogao da čujem, vidim u nekoj priči od svojih bliskih prijatelja i tu se sve završavalo. I onda me istinski zanimalo šta se tu zapravo desilo i zašto je to ostalo tako zakopano negde i koji su uzroci posledica, ali me pre svega su me zanimali ti ljudi. Odakle su oni krenuli i gde je to i zašto nestalo. I onda sam krenuo da istražujem. I u suštini je 2006. godine na jednoj tribini koja je organizovana, ja mislim kuda Orda je organizovao to u Muzeju savremene, gde je šest ili sedam jako, jako bitnih ljudi govorilo o tom vremenu. Ja sam na radiju baš čuo najavu za taj događaj i tu mi se prosto otvorilo. Tu sam shvatio, to je to. Nisam znao ni da je bio kraj 60-ih, početak 70-ih. Negde u isto vreme se zapravo i pojavio CD koji je promovisao radove Erna Kira, kompozitora Erna Kiralja, i prosto su se stvari sklopile. Tada mi se na tom događaju, na toj tribini, učinilo da je sve na svom mestu i sada treba lepo sesti, osmisliti i posvetiti se, napraviti jedan lep dokument, zapravo jedan svoj pogled na tu jednu scenu i događanje.
Kada kažeš svoj pogled, film jeste uvek vizura, jeste kolektivna umetnost, ali je vizura jednog čoveka koji ima poseban afinitet. Čini mi se ovome što govoriš, poseban afinitet za nešto osetimo i imamo unutrašnju potrebu da o tome na razne načine progovorimo. Isto kao kada dođemo u posed ili čujemo neku pesmu, pročitamo neku knjigu, onda se samo nižu stvari, u daljem istraživanju samo dolazimo do još i još autora, a ovde je slika jasna jer su oni činili ipak jedan pokret. Zanimljivo je koliko su oni u suštini, govorimo o svim ovim akterima, koliko su različiti, a slobodni, imaju tu jednu vezu. A opet kada čitamo, slušamo i gledamo, ipak možemo pronaći osobene ličnosti i osobene stilove.
Da, ovo su pre svega jake individue i čini mi se ta njihova individualnost im je najmanje zapravo smetala, zapravo im je pomogla da postanu jedan predivan kolektiv. E, u tom kolektivnom delovanju, u tom zajedništvu tako potpuno različitih individua je zapravo odgovor na pitanje zašto je ta scena bila toliko jaka, zašto je za tako kratko vreme imala toliko aktivnosti i možda zašto je smetala ljudima koji nisu na umetnost gledali na taj način. Ajde da budemo,
to tako kažemo.
Da to tako kažemo, da. Jer to zajedništvo je zapravo ono što je bila glavna karakteristika ove grupe, koja je bila koncentrisana zapravo u kući novosadske avangarde, tribini mladih, a zapravo je imala formalno svoj sastav u okviru grupe Kod, grupe Obrnuto je, to je, postoji, i kasnije je Kod, kako, kojim imenom su i bili na bijenalu mladih u Parizu, gde se 71. u jesen okupila gotovo, pa ne gotovo, nego najjača konceptualna scena u svetu. Ja ne znam da li smo mi posle toga imali neki sličan događaj kada su naši umetnici bili u pravom trenutku na pravom mestu i predstavljali na taj način. Sigurno jeste, naravno, ali je ovo bio takav jedan predivan trenutak. I oni
su... pomenimo Žilnika koji u tom trenutku ima film na veoma važnom festivalu.
Da. Tada Želimir Žilnik dobija i Zlatnog medveda na Berlinalu. I prosto se nekako vidi da je ta umetnost i ti ljudi da su bili prepoznati, da su radili tačno ono što su želeli, što ih je nosilo, ali su bili prepoznati na kraju svuda osim tamo gde su i realizovali svoje događaje. Jer je u nekoliko tih slobodnih godina, kako ih je baš Želimir Žilnik nazvao, između 68. i 72. godine, ovi umetnici su oblikovali jedan potpuno novi svet, novi pogled na stvari, i to im je naravno omogućeno s jedne strane atmosferom, kulturno, političko, društvenom atmosferom, koja je u tom trenutku imala jedno svoje otkrovenje, kako da ga nazovem, jer je Jugoslavija imala nekoliko tih centara koji su kao slobodne zone otvorene i namerno ostavljene kao određeni ventili za drugačije mišljenje, za pokretanje dijaloga, za jedan drugi pristup životu, umetnosti, pogledu na svet, koji je dao rezultate istog trenutka. I to rezultate među ljudima između 18 i 22 godine. To su bili predivni ljudi koji su tada u tom trenutku mogli da se udruže i da žive umetnost koju su stvarali.
Potpuno slučajno jutros sam na jednom radio programu čula pesmu Judite Šalgojeva. Baš jutros, da. Kao da je to neki znak. A uvek nam se u životu događaju takve stvari, potpuno slučajne, ali onda shvatimo da one nisu slučajne. Tako je verovatno u vaš život i došla priča o ovim ljudima. Mene zanima kako je tvoja mlada saradnica uticala na razvoj ovog filma i na njegovo stvaranje i možeš li da je predstaviš našim slušalcima?
Da, sa nama je Juna Jankov. Ona je studentkinja na Fakultetu tehničkih nauka na odseku departmanu za
scensku arhitekturu. Tehniku i dizajn.
Tehniku i dizajn. I u filmu je direktno upletena u rad na filmu kao asistent art direktora filma, znači bila je sa nama u svim fazama i rada na razredi rekonstrukcija radova i uopšte u tome kako će vizualno izgledati ovaj film. A to je jako blisko, spomenuli ste Juditu Šalgo, cijela ova scena tih mladih ljudi ne bi mogla da bude to što jeste, da nije bilo tih, ja ih nazovem malih ljudi, ali to su zapravo ti ljudi koji su otvorili vrata ovim grupama. Među njima je naravno i Želimir Žilnik, Judita Šalgo, Vujica Rešin Tucić i bračni par Bogdanka i Dejan Poznanović. Otprilike to su ljudi koji su za nijansu stariji od ove generacije, sa dovoljno otvorenim slobodnim pogledima, dovoljno informisani i dovoljno željni da podele to znanje. E sad, to mi se čini da nedostaje danas. I to je ono zbog čega je možda i ovaj film jedna od presudnih stvari koje bi ovaj film trebao možda nekako nekome da kaže, jeste upravo to da je u tom deljenju znanja i u tom zajedničkom delovanju i radu jedna velika dragocenost.
Da, odškrini vrata malo mlađima od sebe za koje osjećaš da su na pravom putu ili instinktivno osjećaš da rade slično kao ti. Da.
I to je bio, mislim, na ovom filmu sam ja radio skoro 10 godina, ali je imao jedan veliki zastoj koji je trajao skoro 3 godine. I razlog njemu je bilo to što je moje interesovanje bilo veliko, ali nije nailazilo upravo na to da se raširi, da postane delovanje jedne grupe. Tog trenutka kada se to desilo, kada su u film ušli Una Janko, Danijela Dimitrovska, koja je art direktor, kada je Dušan Vukmirović, takođe Unin kolega sa fakulteta, i Darko Maletin, recimo montažer filma, tada se stvorila ta kritična masa ljudi kojima je ova tema i ovaj način pristup i rad počeo da utiče na to da film je krenuo da živi sam od sebe i da se stvara.
Ti si učinio kao neko malo stariji od Una upravo ono što je ta inicijacija, to je odškrinuti vrata nekome. Da li osjećaš to tako? Ili je to tebi sasvim prirodno? To naravno zavisi od toga kakvi su ljudi.
Ja mislim da je film mene pokrenuo da razmišljam na taj način. I kad se to desilo, bilo je prirodno da ide dalje. Jer je to toliko prirodna i normalna stvar da je čudno kako se to zapravo ne dešava. A koliko je lepo zapravo raditi na taj način.
Una, koliko je lepo? Kako je bilo raditi na ovom?
Pa meni je bilo izuzetno lepo i to upravo slažem se svim što je Nenad sad rekao, ali da, mislim, mi smo znali da se šalimo zapravo da su oni naša Bogdanka i Dejan, jer pa nije, nego nekako nam je bilo predstavljeno toliko informacija, otvoren jedan svet sa druge strane koji je neka prošlost pored koje smo prolazili, uopšte nismo znali da se nešto od takvog značaja dešavalo upravo u našem gradu i onda ono što je i on rekao da je bilo prirodno nekako samo punjenje tim sadržajem zahtevalo da na neki način i mi sad damo neki naš vizuelni, odnosno uslovno rečeno umetnički odgovor na to šta smo saznali i šta smo prikupili svi zajedno, ali jeste taj kolektivni rad i nekako u stvari najznačajnije pokušati oživeti neke od njih radova i kroz to, kroz sam taj proces shvatanje šta su u stvari oni time žele da kažu.
Interesantno je što neki od njih možda znamo da su marginalci, neki nažalost nisu živi. Kako su oni odgovorili na poziv da učestvuju u filmu?
Mi smo imali dosta dobro, mogu reći, odličnu saradnju sa svim akterima. Svaki od aktera je bio izuzetno raspoložen da sa nama podeli. I to što su doživeli i da prođu i prisete se i tog vremena i posledica koje su posle toga usledile. Bilo je zadovoljstvo bukvalno sa svima raditi. Recimo sa Slobom Tišmom smo snimali, ja mislim, 4 dana na 4 različite lokacije. To se možda dešavalo u jednom mesecu, tokom jednog meseca. I direktna komunikacija, informacije, brojevi telefona, povezivanje, radovi, konkretni razgovori o tome kako pristupiti određenom radu, kako ga razumeti, šta su oni imali na umu u tom trenutku. Mislim, bukvalno, potpuno jedna fenomenalna komunikacija. Počev od ljudi koji su i aktera, koji su aktivni u Novom Sadu, neki, nažalost, nisu više živi i do ljudi koji su iz Slovenije, iz Zagreba, iz Subotice, iz Budimpešte. Mislim, bukvalno smo kao krenuli da pravimo jednu, ne znam ni kako da se to kaže, da se ponovo uspostavlja taj neki kontakt među njima, jer svi manje više potpuno jedni druge poštuju. I kad bi rekli samo kod koga smo prethodno bili, samo bi se produžio nekako razgovor dalje. Recimo sa Markom Pogačnikom ili isto Gajster Plamenom ili sa pokojnim Andražom Šalamunom ili je bilo predivno takođe naći ih na određenim mestima gde inače borave, žive svoju umetnost i porazgovarati otvoreno. I svaki put kad bi spomenuli Novi Sad, bilo je, jer je naš film koncentrisan i na uticaje, ali pre svega na Tribinu mladih, bilo je sa njihove strane samo odobravanje i mnogo, mnogo je već bio problem te priče koncentrisati. Jer smo imali ideju da prođemo hronološki kroz to vreme, ali više iz tog subjektivnog pogleda na ono što je u sećanju ostalo. A kada bi se samo pokrenulo to sećanje, to je moglo da i odlazilo u predivne digresije koje su
u beskraj. Koji svakako neko ko snima film mora da ima na umu da film mora da ima određeno trajanje i da mora nečega da se nažalosti i u jednu trenutku i odrekne. U tom smislu, formalnom, to je pitanje za oboje, zanima me, osim svedočenja, vjerojatno ima i arhive, ima slika, ima divne muzike, sigurno, pa me zanima kako je u tom formalnom smislu film koncipiran.
Ja nisam želeo da imam nekoga ko nas vodi kroz to, kao narator, kao neki objektivan pogled. Želeo sam da sami akteri zapravo vode i pričaju, nadovezuju se jedan na drugog. Jako bitan deo strukture filma jesu sami radovi. Radovi zapravo arhiva koja je ostala realizovana, jer dosta stvari koje su umetnici, konceptualni umetnici tog vremena radili, je ostala na nivou ideje ili nisu marili toliko da zabeleže to. Zato se otvorilo jedno potpuno novo polje u kome je Una...
Da, rekonstrukcija njihovih radova. Da, upravo to što je Nenad rekao, jer nismo mogli... upravo je sama poenta bila toga da je nešto, da umetnost jeste nešto kroz njihove oči što ne može da se zadrži, što bi trebalo da je prolazno i da nije važno staviti svoje ime na to i onda i samog toga jednostavno nastalo da bi mi mogli pokušamo da napravimo neke od tih radova da bi mogli da dokumentujemo to na filmu i da na neki način se taj proces njihov isto zabeleži.
I čini mi se, sad bih rekla da je ovo, pošto uvek pričamo o nekoj boljoj prošlosti i tu smo, u tom smislu ovo je jedan lokal patriotski film, u suštini ovo je ljubavno pismo Novom Sadu, možda. I utoliko me zanima, posle Beldoksa, ovaj film će svakako putovati i celom ovom regijom, svuda gde ste i pronalazili sagovornike, ali bilo bi dobro i verovatno imate planove i šire, jer i mi ovde vrlo često gledamo filmove o nekim pokretima na potpuno drugim tačkama zemaljske kugle, ali ta autentičnost nekih pokreta i nekih ideja učini da se u njih zaljubimo prosto. Pa šta će se dešavati sa ovim filmom nakon Beldoksa?
Pa sada nam je nekako koncentracija bar meni na tom trenutku da se taj film premijerno prikaže, jer ja još uvek to ne mogu ni da zamislim, jer dugo traje i ostavilo je baš neizbrisiv trag na nekako mene lično, i sad kad se to desi, verovatno će imati osjećaj da je to, da je gotovo, a već radimo na tome, pošto film jeste i sa tematske strane specijalistički, kako da ga nazvam, bavi se nečim što je šire rečeno konceptualna umetnost o kojoj malo znamo, a sa druge strane jeste lokalni i regionalni, maksimalno regionalni, da zato mi je drago da imate taj utisak da bi mogao biti zanimljiv i ljudima izvan regije. I mi smo gledali da ga ne napravimo kao jednu zatvorenu hermetičnu celinu, nego da bude vizuelno i atraktivan i zanimljiv, dinamičan i da prenese emociju pre svega, da govori o ljudima i o njihovim osjećanjima jednog... Sad pitanje je da li je to nostalgija ili je prosto jedan trenutak u vremenu koji je ostao jedan ogroman pečat koji osetimo danas. Mislim da će se to osetiti i u Nemačkoj, Francuskoj ili ne znam, negde. Čini mi se da je zanimanje za 70. dosta aktuelno u Evropi, tako da se nadam da će naći svoju publiku. Meni je pre svega bitno da publika u regionu vidi i čuje za ovu scenu o kojoj se zaista malo zna. Znaju odabrani i to znaju dosta vezano za usko stručnu oblast likovne umetnosti ili maksimalno
filma, pesništva. Hvala vam na ovom i ja vam obećavam da ću posle ovog razgovora, da ćemo sigurno pustiti nešto na strade, možda Lune, možda malo kasnije. Hvala.
Hvala vama.
Hvala. Nažalost, ovo obećanje Anje Vutković ne možemo da ispunimo. Gost je bio Nenad Milošević, reditelj filma Druga linija, Novosadska avangarda, a iz studija 2 Radio Beograda 2 pozdravlja vas ekipa koja je današnju emisiju realizovala: Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kusanović, Nevena Matović. Prijatno ostavite na talasima Radio Beograda 2.